Вітаю! Сьогодні ми занурюємося в тему, яка, ну, стосується буквально кожного – їжа. І як ми її використовуємо? Мабуть, багато хто чув цю відому статистику, так? Що близько третини всієї їжі у світі, уявіть собі, втрачається або марнується.
Так, цифра вражаюча і постійно згадується.
І зазвичай, знаєте, головними винуватцями називають нас із вами – кінцевих споживачів. Ну, мовляв, це ми там щось викидаємо з холодильника.
Так, на рівні домогосподарств. Це те, про що найчастіше говорять.
Але сьогодні ми розглядаємо звіт, який пропонує, ну, зовсім інший погляд. Це дослідження організації Compassion in World Farming. І ось вони кажуть, що левова частка втрат – це зовсім не наші смітники.
А що ж тоді?
А промислове тваринництво. Точніше, те, як годують тварин для м'яса, молока, яєць. Отже, наша мета сьогодні – глибоко розібратися в аргументах цього звіту і що це все означає.
Справді важлива тема. Давайте розбиратися.
І одразу, щоб задати масштаб, такий, ну, приголомливий факт зі звіту. Ось те зерно, яке йде на корм худобі, але яке цілком придатне для людей.
Так.
Ним можна було б нагодувати додатково 2 мільярди людей.
2 мільярди? Це ж, ну, неймовірна цифра.
Саме так, чверть населення планети. А якщо згадати дані ООН за 2024 рік, майже 700 мільйонів голодують, а понад 2 мільярди живуть в умовах нестачі їжі. То ця цифра, ну, вона просто шокує.
Справді, це ставить все з ніг на голову.
Гаразд, давайте тоді заглибимось. Отже, ключовий висновок звіту. Промислове тваринництво відповідальне за втрату 766 мільйонів тонн з зернових щороку.
766 мільйонів тонн. Це багато. Як це порівняти?
А от порівняємо. За даними UNEP та WRAP, усі домогосподарства світу викидають приблизно 631 мільйон тонн їжі на рік.
Тобто виходить, що через годування тварин ми втрачаємо більше їжі, ніж усі люди разом узяті викидають?
Саме так стверджує звіт і наголошує – йдеться саме про зерно, яке могли б їсти люди, не про траву чи якісь там відходи.
Ось що тут справді цікаво. Це ж фундаментальна проблема неефективності перетворення. Ну, просто кажучи, коли тварина їсть рослинну їжу, вона витрачає багато енергії на життя, рух, тепло.
І лише частина перетворюється на м'ясо чи молоко.
Саме так. І звіт наводить конкретні цифри. Уявіть, на кожні 100 калорій зерна, згодованих тварині, ми отримуємо назад лише від 3 до 25 калорій у вигляді м'яса.
Від 3 до 25. Тобто втрачається, виходить, 75, а то й 97% калорій.
Абсолютно. З точки зору енергії це колосальні втрати.
Це просто вражає. А білок? Адже часто кажуть, що м'ясо – це головне джерело білка.
Ну, з білком ситуація трохи краща, але, знаєте, втрати все одно значні. Якщо взяти 100 грамів білка із зерна, то з яловичини ми отримуємо назад десь 10 грамів.
10 зі 100?
Так, зі свинини близько 15 грамів. Трохи більше з птиці – десь 34 грами. Найефективніше, до речі, молоко та яйця. Там виходить 43 та 35 грамів відповідно.
Але все одно це ж менше половини в кращому випадку.
Так. Більша частина білка, як і калорії, по суті, згорає в процесі. Тобто поживні речовини, які люди могли б засвоїти напряму, використовуються, м'яко кажучи, неефективно.
І масштаби цього, як я розумію, величезні. У звіті сказано, що 45% світового врожаю зернових.
Майже половина.
Так. Майже половина всього зерна йде на корм тваринам. Це ж гігантські обсяги.
Абсолютно. І, до речі, про сою варто окремо сказати. Хоч це і не зерно, а бобова культура.
Так, її теж багато вирощують.
І 77% світового виробництва сої теж іде на корм тваринам. Лише близько 6% – це те, що ми їмо напряму. Соєве молоко, тофу.
А решта куди?
Олія, біопаливо, промислові потреби. І це при тому, що вирощування сої, особливо в Південній Америці, це ж одна з головних причин вирубки лісів Амазонії.
Тобто це ще й екологічна ціна така.
А вже ж! І от якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, з впливом на клімат, на довкілля, стає зрозуміло, наскільки це серйозно.
Що саме каже звіт про клімат?
Він стверджує, що виробництво кормів – це основний фактор екологічного сліду для м'яса птиці та свинини. Уявіть, 99% землі, яка використовується для вирощування цих тварин.
99%?
Так, 99% – це земля під корми для них. Самі ферми займають мізерну площу порівняно з полями.
Тобто це не самі курники чи свинарники – головна проблема для землі?
Виходить, що ні. Головна проблема – це гігантські площі під кукурудзу, сою, пшеницю для них. І ось саме це вирощування кормів, плюс зміни в землекористування та ж виробка лісів – відповідальні за левову частку викидів парникових газів. Для курятини це 67-91% викидів, для свинини – 41-68%.
Це величезні відсотки. Тобто годування зерном – це не лише втрата їжі, а й потужний удар по клімату?
Безумовно. Якщо глянути загалом, то харчові відходи, ну, всі разом, да, дають десь 8-10% глобальних викидів. А тваринництво загалом – це вже 14-20%, за різними оцінками. І значна частина цього впливу, як показує звіт, іде саме від виробництва кормів.
Щоб ці глобальні цифри стали зрозумілішими, у звіті є регіональні приклади. От, наприклад, Іспанія. Там втрати продовольства через корми для тварин у 5 разів більші, ніж те, що викидають звичайні домогосподарства.
У 5 разів?
Або Китай. 203 мільйони тонн зерна на корм щороку. А побутові відходи – 61 мільйон тонн. Знову величезна різниця.
Так, тенденція очевидна.
В Євросоюзі 124 мільйони тонн зерна на корм. Цього вистачило б, щоб нагодувати додатково 247 мільйонів людей. І якби від цього відмовитись, звільнилося 15 мільйонів гектарів землі.
Площа чималої країни.
У США схожа історія. 160 мільйонів тонн зерна на корм – це майже в 2,5 рази більше, ніж викидають з кухонь. Цим зерном можна було б нагодувати 288 мільйонів американців. Звільнилося в 7 мільйонів гектарів землі. Картина куди не глянь схожа.
Знаєте, що цікаво? Звіт же торкається і контраргументу. Бо іноді кажуть, що промислове тваринництво потрібне для продовольчої безпеки. Навіть ФАО, продовольча організація ООН, про це говорить.
Так, я теж чула цей аргумент, що, мовляв, це ефективний спосіб виробляти білок, особливо для країн, що розвиваються.
Саме так. Аргумент полягає в тому, що інтенсивне виробництво дає відносно дешеве, концентроване джеремо поживних речовин. Це важливо, бо споживання м'яса зростає, особливо на глобальному півдні.
Але ж звіт «Compassion in World Farming» з цим не погоджується.
Категорично не погоджується. Вони кажуть, подивіться на цифри ефективності, про які ми говорили. Через цю низьку ефективність перетворення така система насправді підриває глобальну продовольчу безпеку. Бо величезна кількість їжі, придатної для людей, просто зникає.
Тобто замість того, щоб допомагати, вона заважає нагодувати всіх?
Ну, за логікою звіту, виходить так. І це ставить дуже важливе питання. А які моделі сільського господарства справді сталі, які допоможуть нагодувати зростаюче населення планети в умовах зміни клімату? Можливо, інтенсивне тваринництво на зерні – це не відповідь.
І ось тут стає справді цікаво, коли звіт говорить про землю. Що було б, якби ми перестали вирощувати стільки зерна на корм?
Які їхні розрахунки?
Вони порахували, що навіть якщо половину звільненої землі доведеться використати, щоб вирощувати більше рослинної їжі для людей, ну, щоб компенсувати зменшення м'яса в раціоні.
Так.
То чиста економія орних земель все одно складе 175 мільйонів гектарів.
175 мільйонів. Це ж величезна територія, як Мексика чи Індонезія, так?
Саме так. Це колосальні площі, які можна було б використати інакше.
І які переваги це могло б дати? Ну, крім самої економії землі.
Звіт каже, що на цих землях можна було б вирощувати більше овочів, фруктів, бобових, горіхів, насіння. Тобто саме те, що вважається основою здорового харчування.
Тобто це ще й користь для здоров'я населення.
Виходить, що так. І ще вони пов'язують це з переходом до більш сталих практик. Згадують регенеративне сільське господарство, яке відновлює ґрунти.
Так, чув про це. І агроекологію, мабуть?
І агроекологію, яка використовує екологічні принципи.
Але ж часто кажуть, що ці системи, агроекологія, наприклад, дають меншу врожайність гектара.
Чи не вдариться по продовольчій безпеці з іншого боку?
Це слушне питання, і звід його не ігнорує. Вони визнають, що так, у деяких регіонах, особливо на глобальній півночі, перехід на агроекологію може трохи знизити врожайність порівняно з нинішньою інтенсивною моделлю.
І як же вони це пояснюють?
Дуже просто. Кажуть, що це не буде проблемою для загального забезпечення їжею, якщо ми одночасно зменшимо кількість зерна, що йде на корм. Вивільнення цих гігантських обсягів зерна для людей з злишком компенсує можливе невелике зниження врожайності на окремих полях.
Логічно. Плюс економічний аспект, мабуть, теж важливий.
Ще який? Поточні прямі витрати на годування тварин оцим зерном, придатним для людей, оцінюються у звіті в 1,3 трильйона доларів на рік глобально.
1,3 трильйона. Неймовірна сума.
І це ж навіть без урахування прихованих витрат. Деградація землі, вода, енергія, втрата запилювачів через пестициди, забруднення, ерозія ґрунтів, навіть ризики конфліктів за ресурси.
Тобто реальна ціна ще вища?
Значно вища, виходить. Зрозуміло, проблема окреслена дуже чітко. А які ж рішення? Що пропонує звіт? Як це змінити?
Ну, мабуть, не може бути одного простого рішення для такої складної проблеми.
Звісно, звіт пропонує цілий комплекс заходів. По-перше, це альтернативні способи годування тварин, тобто використовувати те, що люди не їдять.
Наприклад?
Ну, традиційні пасовища, де це можливо. Побічні продукти харчової промисловості, там пивна дробина, буряковий жом, цитрусова м'якоть. Або так звані неминучі харчові відходи.
Це що таке?
Залишки з пекарень, некондиційні овочі-фрукти, які не йдуть у продаж людям, пожнивні залишки з полів, тобто те, що все одно є, але люди це не їдять.
Але ж важливо розуміти, мабуть, що якщо перейти на такі корми, то обсяги виробництва м'яса і молока, скоріш за все, впадуть.
Так, звіт на цьому наголошує. Це неминуче означатиме зменшення обсягів виробництва, бо ці альтернативні корми не такі поживні і доступні у величезних кількостях, як концентровані зернові.
Тобто це вимагатиме адаптації всієї системи і наших очікувань щодо кількості тваринних продуктів.
По-друге, звіт закликає до серйозних змін у державній політиці. Головна ідея – пріоритет виробництва їжі для людей над кормами. Політика – продовольство для людей перш за все.
А як цього досягти?
Припинити державні субсидії на вирощування кормових культур та промислове тваринництво, яке на них базується. Багато країн зараз це активно підтримують грошима.
Замість цього підтримувати щось інше.
Так. Наприклад, звіт пропонує такий інструмент, як податок на комбікорми з людського зерна. А гроші від цього податку спрямовувати фермерам, які переходять на сталі методи, дбають про екологію та добробут тварин.
Цікава ідея. Тобто перерозподіл фінансових стимулів.
Саме так. І ще заклик до банків та інвесторів припинити фінансувати проєкти промислового тваринництва, що базуються на зерні.
Це вже вплив на фінансові потоки. Серйозно.
Третій напрямок – це робота з громадською думкою. Просвітницькі кампанії, щоб люди розуміли цю проблему неефективності.
Бо багато хто просто не замислюється, звідки береться їхня їжа і яка її ціна.
Точно. Також перегляд національних рекомендацій щодо здорового харчування, щоб вони враховували і аспект сталості. І ще цікавий пункт – державні закупівлі.
Тобто?
Щоб школи, лікарні, армія закуповували лише ті тваринні продукти, які отримані без використання зернових кормів.
О, це потужний важіль. Державні закупівлі – це ж величезний ринок. Це може стати сигналом для виробників.
Так, зміна правил на такому рівні може багато чого зрушити.
Зміна суспільних норм виходить. Що вважається нормальною їжею?
І нарешті четвертий блок – це наш раціон. Звіт пропонує урядам заохочувати перехід на харчування багатше на рослинну їжу.
Як саме заохочувати?
Встановлювати чіткі національні цілі зі скорочення споживання тваринних продуктів, особливо з інтенсивних систем. Узгодити ці цілі з глобальними цілями сталого розвитку і розробити плани дій, як цих цілей досягти.
То це має бути комплексна державна стратегія, не лише справа окремих людей.
Так, за участю Міністерства охорони здоров'я, освіти, економіки, а не лише аграрного сектору.
Ну що тут важливо підкреслити, як на мене? Це саме системний підхід. Звіт не просто критикує, а пропонує конкретні кроки.
На різних рівнях.
Так, це правда.
Зміни в політиці, у фінансах, у практиках на фермах і, звісно, в наших дієтах. Головна ідея – поступовий відхід від цієї домінуючої моделі промислового тваринництва на зерні.
До чогось більш сталого.
До системи, де пріоритет ефективно годувати людей напряму і де використовуються агроекологічні методи.
Звіт показує, наскільки все пов'язано. Їжа, клімат, вода, земля, біорізноманіття, добробут тварин.
І вирішення однієї проблеми може допомогти з іншими.
Саме так. Це дає надію.
Отже, якщо підсумувати. Головна ідея звіту – промислове тваринництво через годування тварин зерном, яке могли б їсти люди, це величезна, але часто прихована форма втрати їжі.
Можливо, навіть більше, ніж та, про яку ми звикли говорити – відходи з наших кухонь.
Так. І наслідки цього дуже серйозні. Для довкілля, економіки, продовольчої безпеки мільярдів. Але з іншого боку, це усвідомлення відкриває і величезний потенціал.
Можливість нагодувати додаткові мільярди людей, звільнити величезні території.
Це справді потужний аргумент для змін.
Абсолютно. Тому і заклик до дії у звіті такий наполегливий. До урядів – міняти політику субсидій. До фінансистів – перенаправляти інвестиції. До фермерів – шукати альтернативи. І до всіх нас, як споживачів, замислитись про свій вибір.
Відхід від марнотратства?
Так. Від марнотратного промислового тваринництва на зерні. Натомість пріоритет їжі для людей, підтримка сталого фермерства і здоровіших, екологічніших дієт. Це, як ми побачили, питання нашого спільного майбутнього.
І на завершення хотілося б залишити таку думку для роздумів. Ми почули про нинішні масштаби. 766 мільйонів тонн зерна на корм щороку, потенціал нагодувати 2 мільярди людей. А звіт прогнозує, що до 2040 року потреба в кормовому зерні може майже подвоїтися, якщо нічого не зміниться.
Подвоїтися? Це ж колосальний тиск на ресурси.
Саме так. І ось питання. Якими можуть бути непередбачені наслідки або системні ризики? Екологічні, економічні, соціальні, якщо людство не змінить цю модель? Які нові кризи, можливо, ще не очевидні сьогодні, може спровокувати таке нарощування тиску на планету?
Складне питання. І дуже важливе.
Безперечно, це те, над чим варто подумати кожному з нас.